បញ្ញាទី9ក្រោយច្បាប់ថ្មីថ្មីត្រូវបានអនុម័តអ្នកដែលនៅបានក៏នៅរីឯអ្នកដែលនៅមិនបានក៏រត់ចោលស្រុកស្ថានភាពប្រទេសនឹងនៅឡើងវិញប្រជាជនក៏បាត់ក្តីបារម្ភមួយចំណែកដែរច្បាប់ថ្មីស្តីពីការហាមឃាត់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះបានធ្វើឲ្យសង្គមរុស្ស៊ីរង្គោះរង្គើគួរឲ្យបារម្ភប៉ុន្តែក្រោយពីការស្ទង់មតិតាមរយៈការជជែកដេញដោលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រជាជនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់នេះនៅក្នុងនោះមានសម្លេងឆ្នោត 34,951 សម្លេងគាំទ្រច្បាប់នេះរីឯសម្លេងឆ្នោតប្រឆាំងមានតែ 7,375 សម្លេងប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013រូបភាពមួយបានធ្វើឲ្យជនគាំទ្រការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ហាមឃាត់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់តែអស់សង្ឃឹមវីដេអូមួយស្តីអំពីការវាយធ្វើបាបបុរសភេទទី3ម្នាក់ត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសកម្មភាពព្រៃផ្សាយបែបនេះបែរជាគ្មានអន្តរាគមន៍អ្វីបន្តិចសោះពីក្រុមប៉ូលីសនៅក្នុងវីដេអូនោះបុរសវ័យជំទាវម្នាក់ត្រូវបានជន់ដៃដល់2នាក់រួមគ្នាធ្វើបាបដោយចាក់ស្រាបៀរលើរាងកាយនិងដុតសម្លៀកបំពាក់បុរសនោះទីបំផុតបុរសនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយជន់អប្រិយទាំងពីរបោកក្បាលគាត់ផ្ទុបទៅនឹងដុំថ្មយោងតាមសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែខឹងសម្បារនឹងអំពើស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់បុរសជំទាវនោះទើបជន់ដៃដល់ទាំងពីរទប់អារម្មណ៍មិនបានរហូតដល់ជ្រុលដៃសម្លាប់គេទៅចំពោះរឿងនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានសភាអនុម័តម្លេះសមករណីនេះមិនអាចកើតឡើងទេកាលណាច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះចូលជាធរមានហើយប្រជាជនរុស្ស៊ីនឹងមិនប្រព្រឹត្តល្មើសបើកចំហដោយការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៀតឡើយបើគ្មានការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការវាយតប់ដោយកំហឹងនិងការប្រកាន់ក៏មិនកើតឡើងទៀតដែរមិនយូរប៉ុន្មានច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់ការឃោសនាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានលេចឡើងជារូបរាងសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ហាមឃាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវក្រុមប៉ូលីសតាមដានស្អិតដូចតុកកែរាល់សកម្មភាពរបស់ជនប្រឆាំងទាំងអស់សុទ្ធតែមិនអាចគេចផុតពីក្រសែភ្នែករបស់ទីក្រុងក្រឹមឡាំងបានឡើយសកម្មជនប្រឆាំងមួយចំនួនគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីរត់ចោលស្រុកដើម្បីរួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងដូចជាលីអូសាដែលជាសកម្មជនម្នាក់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគាត់ធ្វើការជាអ្នកជួយសហគមន៍នៃរដ្ឋខ្លួនរុស្ស៊ីដោយជួយស្វែងរកការងារនិងរៀបចំឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ពួកគេលីអូសាយល់ថាការរស់នៅទីនោះទោះវាមិនមែនជាទឹកដីកម្ដៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់និងអាចជួយជនរួមជាតិរបស់គាត់បានមួយចំនួនដែរជារួមមកតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកចិត្តវិភាគអរុជនយ៉ាន់គេបានមើលឃើញថាប្រជាជនដែលធ្លាប់តែមានជំនឿចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមដាក់សំណួរជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរបៀបគ្រប់គ្រងនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើអ្វីចំពោះពួកគេហើយអ្វីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកគេហាក់ដូចជាបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនតើច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តឡើងមកនេះសម្រាប់គ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសឬក៏ជាឧបករណ៍ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់មេដឹកនាំអ្នកចិត្តវិភាគអរុជនយ៉ាន់គិតថាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជនទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាក់ទឹកចិត្តនិងអវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមរុស្ស៊ីម្យ៉ាងទៀតអ្នកចិត្តវិភាគរូបនេះមិនអាចឆ្លើយបានទេនៅពេលដែលមានសំណួរលើកឡើងថាតើអារម្មណ៍ភ័យព្រួយបែបនេះនឹងអាចរីករាលដាលចំពោះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលដែរឬទេ